Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er André Thormand. Hvad har de sidste 700 års finansielle kriser lært os? Det skal vi tale mere om i den her episode af Rig på Viden, hvor vi har fået besøg af tidligere direktør i Finanstilsynet og adjungeret professor fra CBS, Jesper Berg. Tusind tak, fordi du vil være med igen, Jesper.
Selv tak.
Det er en fornøjelse.
Også her.
Og kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvem du er, for dem, der nu ikke kender dig og din karriere?
Mit navn er Jesper Berg. Jeg har været direktør for Finanstilsynet i 8 år. Før da sad jeg blandt andet i Nykredit Banks direktion, og var 25 år i centralbankverdenen, henholdsvis Danmarks Nationalbank, IMF og ECB. Jeg er uddannet som politiker og har en MBA fra IMD.
Fantastisk. Og hvad for nogle kriser har du ligesom oplevet? Nu skal vi jo tale om finansielle kriser i dag, så hvad for nogle har du oplevet?
Jamen, jeg oplevede krisen i starten af 90'erne, den skandinaviske bankkrise. Det var min intro. Så oplevede jeg finanskrisen, og så har der også været et par små ting indimellem.
Og hvad har du lært af det, altså hvis du skal sådan give nogle takeaways?
Jamen, jeg har vel lært mange ting, men to vigtige ting, det er, at kriser kommer næsten per definition på et tidspunkt, hvor du ikke venter dem. Hvis du ventede dem, så kunne du have undgået dem. Og den anden ting, det er, at det gælder om at have opbygget et system på forkant, som kan håndtere kriserne. Når man først står midt i krisen, så er der relativt få ting, du kan gøre.
Og hvad er det vigtigste for sådan et system, som man kan opbygge, hvis man skal forebygge sådan nogle kriser?
Altså, hvis vi kigger på bankkriser i Danmark, så er nordiske bankkrise og finanskrisen to gode eksempler på, hvad man henholdsvis skal gøre, og hvad man ikke skal gøre. Forud for den nordiske bankkrise havde vi et meget velkapitaliseret system. Vi startede med krav om 8% af passiverne skulle være kapital. Og så oveni havde vi fremadrettede hensættelser, og vi fusionerede nødlidende banker på et meget tidligt tidspunkt. I forbindelse med finanskrisen, der havde vi lempet på kapitalkraven i forbindelse med Basel II, og vi havde fjernet de fremadrettede hensættelser, og vi var meget forsigtige med at tvinge banker ud i fusioner. Og hvis vi kigger på det relativt til de andre nordiske lande, så kom vi forbløffende godt igennem den nordiske bankkrise, og vi kom meget dårligt igennem af finanskrisen. Og det var til dels på grund af de incitamenter, som det politiske system skabte i løbet af 90'erne, hvor at dem, der havde håndteret krisen i starten af 90'erne, de blev ristet over en savdel gennem forskellige kommissioner og tjenestemandsundersøgelser og lignende.
Og til dem, der nu ikke altså særligt kender måske den nordiske bankkrise, men der er nok også nogen, der ikke er helt tops på finanskrisen. Hvad var det så, der lå forud? Altså, hvad var det, der triggerede de her kriser, som du ser det?
Men den nordiske bankkrise var sådan set ligesom finanskrisen triggeret af en højkonjunktur, der gik forud, som blev så stoppet brutalt. Den nordiske bankkrise til dels i Danmark på grund af egen tiltag, men også på grund af pengepolitiske stramninger i Tyskland. Så det var sådan en klassisk boom-bust-cyklus. Og den resulterede jo i, at de største norske banker blev nationaliseret. I Sverige udstedte man en bred garanti, ligesom man gjorde i Danmark i forbindelse med finanskrisen. Også i Finland gik det hårdt for sig. I Danmark nøjes vi med, at den 9. største bank, Varde Bank, gik ned, og nogle andre banker af mindre størrelse også fik problemer. Men vi kom ret godt igennem det. Finanskrisen var jo også et klassisk boom-bust. Her var det USA og de ting, der skete i det amerikanske husmarked, der startede det hele. Og det gjorde så, at de amerikanske banker holdt op, de store investeringsbanker holdt op med at låne penge ud til alle de banker i Europa, der var afhængige af finansiering herunder de danske banker, som havde et stort indlånsunderskud. Og det skabte så en krise. Det var ligesom hjertet, der holdt op med at slå og ikke pumpe blod ud i banksystemet her.
Altså sådan, i dag skal vi jo tale om sådan generel økonomisk historie helt tilbage til sådan noget 1300-tallet, ikke? Men inden vi gør det, så kunne jeg godt lidt tænke mig også, baseret på dine egne erfaringer, til dels også på noget af det, vi skal tale om i dag. Altså, Vi kender jo det her udsagn, this time is different. Ikke? Ja. Det bliver der jo sagt rigtig tit. Hvad tænker du om det udsagn? Holder ja,
men,
det?
Men det går blandt andet tilbage til den bog af Rutherford Reinhardt, og der skriver, at de er på forsiden not different. Ikke? Altså, er der sådan not, der bliver indsat. Og pointen vel lidt i citatet og titlen, det er, at hver gang, at du har den der optur, så siger folk, at det ender ikke i gråd og tårer. Men det går godt, fordi at forholdene er anderledes. Og hver gang viser det sig, at det ender i gråd og tårer og økonomisk nedtur og finansiel nedtur.
Og altså sådan, så kunne jeg egentlig også godt tænke mig at høre, hvorfor er du sådan særlig interesseret i de her finansielle kriser, at du vil læse igennem tre tykke bind? Altså, hvad gør, at du har den der interesse?
Ja. Det er jo noget, jeg har beskæftiget mig med hele mit liv, eller mit professionelle liv. Startende med den nordiske bankkrise. Jeg har også arbejdet i IMF og i ECB, hvor jeg har haft det som opgaver, og jeg har endda været visningsskolder omkring de problemer i IMF's forskningsafdeling. Så det er noget, jeg har kommet ind i, jeg har en stor interesse. Det startede med, at Bodil Nybo Andersen, som medlem af Nationalbanks direktion, blev medlem af en komité, eller en kommission i Norge, der skulle undersøge, hvorfor det var gået galt i Norge i den nordiske bankkrise. Der var jeg så med som taskebærer og sekretær. Og siden da har jeg været fascineret af det her som økonom og interesseret i finansielle forhold.
Fantastisk. Nå, men jeg tror, vi er godt varmet op, så lad os tale om det. Det skal handle om i dag den artikel, du har skrevet i Finans Invest, som hedder Anmeldelse af danske finanskriser fra 1311 til 2000. Og det er jo så en anmeldelse af Finn Østrups, trebindsværk, som handler om netop den her periode. Hvorfor ville du anmelde det her trebindsværk? Hvad var ligesom motivationen bag?
Der var vel to grunde. Den ene var, at jeg kender Finn, og jeg ville gerne hjælpe ham med at få opmærksomhed omkring den kæmpe indsats, han havde ydet, og det meget læsværdigt værk, han havde skrevet. Og den anden ting var selvfølgelig min interesse i emnet generelt. Herunder har jeg jo især arbejdet med emnet siden 90, ikke? Og her kunne jeg få muligheden for at gå tilbage til 1300 eller andet. Og det var også spændende at læse de bind og de historier, som jeg ikke kendte så meget til i forvejen.
Kan du ikke også prøve at tage os igennem nogle af de her kriser? Altså, hvis ikke du behøver at tage os igennem alle sammen, men altså sådan kronologisk, hvad lærer vi ligesom igennem den her trebindsværk?
Ja, men den første del, der undrede jeg mig jo en lille smule over, hvordan han kunne gå så langt tilbage. Fordi de første banker kom jo først til Danmark på et meget senere tidspunkt end i det 14. århundrede. Og derfor tænker jeg, hvad er det, han beskæftiger sig med her? Ikke? Men Finn definerer jo en finansiel krise som noget mere bredt, hvor der opstår nogle store tab, der skal fordeles. Og det var der jo også rigeligt af i de år og de århundreder, der løb forud, før vi fik bankerne. Det var især centreret omkring staten og omkring landbruget, som var det dominerende erhverv. Landbrugspriserne, der svingede op og ned. Ikke? Altså, det er ikke noget nyt fænomen, at landmænd har finansielle problemer på grund af prisændringer. Ikke? Så kan man sige, at en af de allerstørste begivenheder var vel omkring Napoleonskrigen, og i særdeleshed det, der nogle gange kaldes statsbankerotten, som Hofmeier kaldte gældsombytning eller pengeombytningen, som jo var en følge af udgangen på Napoleonskrigene, og også en økonomisk politik, der ikke holdt, ikke? Og hvor man måtte ombytte pengene, og med store konsekvenser for både kreditorer og debitorer, afhængig af hvilken kurs man satte. I løbet af det 19. århundrede, hvor vi for alvor fik banker, så var der mange gange, det gik galt. En del af gangene var det knyttet til landbruget igen, andre gange var det knyttet til handel og hvad der skete uden for landets grænser. Det var det også i 1907, som faktisk mindede en hel del om finanskrisen, for det kom også fra USA, hvor der var en finansiel krise. Til gengæld så var krisen i 20'erne i høj grad selskabt der var jo også en tidspunkt, hvor stort set alle danske banker gik ned. Det er også behandlet i Per H. Hansens doktordisputat, som også er læsværdig. Og det, der drev det der, det var vel, at den daværende Nationalbank ikke havde sørget for en tilstrækkelig pengeinddragelse i forbindelse med den voldsomme ekspansion, der var under 1. verdenskrig, hvor Danmark jo nød godt af ikke at være en del af, men forsynet de stridende parter. Og da forholdene så ændrede sig i slutningen af 10'erne, starten af 20'erne, så fik vi en meget voldsom deflation. En deflation, der fik nogle af de negative inflationsretter, vi har set i nullerne til at blegne. Og deflation er altid farligt for finansielle institutioner. Så havde man noget svindel oveni, men som jeg tror, nogle af de store tænkere har sagt, at når vandet trækker sig tilbage, så kan man se, hvem der svømmer uden badebukser på, ikke? Og det var også tilfældet i 20'erne, og det var stort set dem alle sammen, der svømmede uden badebukser. I 30'erne havde dansk realkredit voldsomme problemer på grund af landbrugets udfordringer, ikke? Og en af de ting, jeg ville også lære det ved at læse bogen, det var, at jeg havde hørt om realkredits problemer i 30'erne, og jeg vidste også godt, at man havde udskudt nogle rentebetalinger. Hvad jeg ikke var opmærksom på, var, at der også i det 19. århundrede to gange var problemer i specifikke realkreditinstitutter knyttet til det sidste landbrugskrisen og det første omkring pengeombytningen af de problemer, som fulgte af en redefinering af gæld og aktiver. Så historien om, at realkrediten har klaret sig igennem 200 år uden kriser, det er en sandhed med modifikation.
Det er sgu interessant. Hvad hedder det? Men hvis vi starter med det helt tidlige igen, ikke? Altså, ja. Som du lige berører det, så det er jo som du selv siger, super interessant. Man kan gå så langt tilbage. Ja. Det er jo nærmest uforståeligt. Man siger jo nok også noget om vores land, og ja. Hvor meget vi har bevaret, ja. og ting og sager. Men altså, som du selv bemærker, så var det jo en tid før banker.
Ja.
Så altså, ud fra hvad du har læst, hvordan fungerede økonomien på daværende tidspunkt, hvis vi skal gå lidt ind i det?
Der var jo stadigvæk pengeudlånere, kapitalmarkedet eller andre ting, som finansierede både stater og adel. Og de tabte penge, når landbrugspriserne flyttede sig, fordi så kunne hverken konge eller adel mere. Og stor del af adelen blev udryddet nærmest økonomisk, og der måtte opstå nye adelstitler for at vores godser kunne blive befolket. En af de ting, som jeg synes var interessant, det var, at kongeriget fattede jo også penge ved flere lejligheder. Og hvis man lidt sammenligner med England, så i England var det jo det, der gav anledning til, hvad man kalder The Glorious Revolution, indførelse af parlamentarisme og sikring af en privat ejendomsret. I Danmark gav det anledning til det absolut monarki. Så det var en meget forskellig udvikling, baseret på to sådan set relativt ensartede forløb. Ikke? Så det synes jeg, det var lært jeg i hvert fald. Det var en spændende historie, som havde stor betydning for landets videre skæbne.
Ja, fordi altså så i virkeligheden i den her periode, så agerede adelen og staten en form for bank, kan man sige? Eller
ja, eller også var det udlænding af ja. Hamburg, andre steder, af forskellige forbindelser rundt omkring i Europa, ja. Som agerede bank.
Præcis. Og så var det i virkeligheden et spørgsmål om, altså så det har vel været en form for udenlandsk adel, gør jeg så ud fra, som har lånt
ja, eller også, altså hvis vi nu kigger tilbage, ikke? Altså der var Medici'erne, der var mange jødiske familier, der agerede pengeudlånere til konger og adel.
Ja.
Så Hamburg var også en stor långiver.
Så det var vel et spørgsmål, så når det gik galt der, som jeg forstår det, et spørgsmål om deres spekulation?
Altså, nej, jeg vil snart sige, at det var deres udlån, og det var adelen og kongerigets fejldispositioner. For kongeriget var det i høj grad krige. Krige koster dyrt. Krige bliver finansieret ved at hente penge i udlandet, og så håber man, at man vinder og kan lægge hånden på nogle aktiver på den ene eller den anden måde. Og hvis man taber, så viser den forretningsmulighed sig at have været en fejl. Ikke? Men jeg tror, det er sådan, man skal kigge på det. Og for adelens vedkommende, der var det opbygning af store godser og en levevis, som senere hen viste sig ikke at kunne holde.
Det giver mening. Og hvad så den næste periode af krise? Der begynder at være noget kapitalmarked, og som du
ja,
siger,
der begynder at være banker.
Der begynder at være, og hvornår var det, du sagde, det kom til
det kom
første gang?
I særdeleshed i løbet af det 1900, okay. Af mange af vores banker grundlagt. Ikke?
Så vi har faktisk...
Danske Bank i 1871, af Privatbanken, af Tietgen, mange mange banker lidt tidligere, men også nogle efter. Og det viser sig altså dels tumultarisk. Ikke? Der er mange af bankerne, der i 1900 kommer i problemer. Privatbanken synes at have ni liv, når man kigger på, hvordan den har gennemlevet både det 1900 og starten af 2000'erne. Selvom kapitalen som udgangspunkt var meget højere i bankerne relativt til balancen, så var den altså ikke tilstrækkelig. Men man fik jo også først sparekasselovgivning, altså banklovgivning, tidligere realkreditlovgivning, et godt stykke hen i henholdsvis det 1900 og for banklovgivningen i det 20. århundrede. Og etablering af tilsyn, et banktilsyn kom først senere. Det var et forholdsvis ureguleret erhverv i løbet af det 1900, og det kunne man godt se i form af, at selvom kapitalen var højere, så gik det galt meget hyppigt. Mm.
Så vi har faktisk en periode fra det her 1311 til...
Omkring år 1800.
Omkring år 1800.
Jeg tror, den første
bank kommer lidt
før år 1800, den første sparekasse lidt efter.
Ja, hvor at så kriserne så bare relaterer sig til, hvad hedder det, en levevis fra adelen og landbrug op og ned og krige og alt sådan noget.
Og ned, det er præcis, og folk, der taber penge. Så det er de finansielle kriser i den periode.
Præcis, og de er alle sammen karakteriseret af det samme, sådan set, når man ser tilbage i historien.
Ja, der er to ting, vil jeg sige. Altså det ene, det er landbruget, der går op og ned. Og det andet, det er krige. Hvor staterne eller staten taber penge og skal bruge enormt mindre penge og ikke får de indtægter, man forventede siden. Ja. Og så oveni måske lidt ekstravagant levevis begge steder. Ja.
Og så siger du det her med bankerne, bare lige for at dykke lidt dybere ned i det. Vi har jo nogle af os måske set den der DR's her, Matadoren, ikke, med Privatbanken og hvad hedder det, og Landmandsbanken, som vel er Nordea og Danske Bank i dag, sådan i grove træk. Ikke? Og altså sådan de tidlige bankkriser, siger du så, der er kapitalen større, men det er et ureguleret erhverv, så vi har en... vi har nogle,
det er en ureguleret sektor. Præcis. Som har relativt fri leg, og hvor at der kommer store tab ind imellem. Noget i tilknytning til finansiering af handel, noget i tilknytning til finansiering af landbrug, noget i tilknytning til svindel, og banker går ned. Nogle gange bliver de støttet af staten, andre gange får de lov til at falde. Der er en meget forskellig politik igennem perioden.
Og altså, hvis man ser nogle af de der eller, tilbage med titken og sådan noget, altså, så virker det jo også som om, han bruger banken, eller hvad man siger, ikke, til nogle dispositioner på den ene eller den anden måde. Ja. Altså, at man ligesom har kunne, det kan godt være, det er forkert, men altså, hvis man har en eller anden idé med en forretning, og man samtidig er bankdirektør, så kan man ligesom kunne funde den der forretningsidé.
Altså, titken havde ikke... overlevet som ikon, hvis Finanstilsynet havde eksisteret i det 19. århundrede. Han var blevet fældet mindst ved en lejlighed, og muligvis ved flere.
Ja, og hvorfor er det DR, hvis vi ser
tilbage?
Det er
jo fordi, at der ikke er, der er ikke noget tilsyn, og han er heldig, at tingene vender sig til det bedre, eller han hjælpes på forskellige vis.
Præcis. Så i dag kan man ikke, låne penge til sine egne virksomheder.
Ja, der er i hvert fald begrænsninger, ikke, på, at de skal behandles særligt, ikke, og slet ikke til nogle af de ting. Der var også mange spekulationskonti, der var især noget, der galt omkring krisen i 20'erne, hvor også rygterne ville vide, at kongehuset skulle være glad for nogle af de redninger, der fandt sted.
Hvad betyder det?
Jamen det altså Danske Bank havde nogle nummererede konti, hvor det var den almindelige opfattelse, at både kongehus og dem, der betød noget i riget, havde haft store spekulationer, som burde have kostet den kassen, men som ikke kostede den kassen, da det kom til stykket.
Interessant. Så der, hvor det gik galt i tidlige bankkriser, bare lige for at få det helt på plads, det var, at der blev taget nogle spekulative dispositioner et eller andet sted fra banken, ja, altså det, nogle det var, store bets.
Ja, det var jo både, det var både en konsekvens, som det altid er, af makroøkonomisk og finansiel udvikling, og så dem, der havde taget de største positioner, og herunder var gået ud over grænserne for, hvad der var fornuftig bankdrift.
Ja.
Og så i enkelt tilfælde svindel af Berti, den sjællandske bundestand, er et eksempel på det. Men der blev også gået til stålet i nogle af de der retsopgør, og i 20'erne Glykstad, som var den yngre direktør for Danske Bank, han gik jo fra at være helt og finansgeni til og blive varetægtsfængslet og dø, ikke? Så det er vel, altså døden skal jo som regel have en årsag, og her tænker jeg på deres navn, og der blev virkelig gået til stålet på nogle tidspunkter i nogle retsopgør, ikke? Og det er jo noget, vi også har set sidenhen, ikke? At offentlighedens ønske om at putte nogen på hjul og stejle, som om, at de var en anden struense. Den galder i så der forbindelse med bankfalitter.
Og hvad sker der? Altså, nu har vi de her store banker, ikke? Altså, vi taler om i dag Privatbank og Danske Bank. Hvad med den her opblomstring af en masse sådan mindre og lokale banker og sådan noget? Sker den i samme periode? Og
der var rigtig mange sparekasser, der blev oprettet i løbet af de 1900, og også banker. Og der var rigtig mange af dem, der faldt hen ad vejen. Det var ligesom om, at hver lille by skulle have både en sparekasse og en bank. Som sagt, der var en hel del af dem, der gik kødsgang.
Og hvad var sådan den primære årsag til det? Har det også været sådan spekulative dispositioner, eller har der nogle af dem, der har været meget eksponeret til hvad landbruget eller boligmarkedet?
Ja, det var noget af de samme træk. Altså, det er altid den generelle økonomiske udvikling, som er sådan en underliggende kraft.
Ja.
Så er det bankens drift, der har været mere eller mindre heldig, og i nogle tilfælde også svindel, som viste sig bagefter, når man dissekerede. Det er aldrig kønt at dissekere et lig, ikke? Det er heller ikke kønt at dissekere en bank, når den er faldet.
Ej, det kan jeg godt forestille mig, hvad hedder det. Men var der også noget, så det var en eller anden grad boom-bust,
ja.
Cyklus, ja. Også dengang.
Ja. Det var det også dengang.
Ja. Lige præcis.
Ja.
Så det er vel noget, der bare har gjort sig gældende siden.
Det har gjort sig gældende i alle perioder, ikke? Altså banker er et spejl af den underliggende økonomi. Nogle af dem ser så mere eller mindre smukke ud, afhængig af, hvordan spejlet er, om der er optur eller om der er nedtur. Det gælder generelt, ikke? Og altså i særdeleshed, når man var afhængig af landbrugspriserne, så svingede de jo vildt og voldsomt, og det viser Finn også i sin bog eller sit værk. Det gør jo så, at hukommelsen ind imellem er kort, når priserne er høje, så stiger priserne på landbrugsvarer er høje, så stiger priserne på landbrugsejendomme, ikke? Og så vinder det, og så går den modsatte vej, og så har man finansieret noget, der ikke er det værd, som man troede, det var. Finn har sådan lidt den tese, at folk burde have vidst bedre. Den er jeg måske en lille smule skeptisk overfor, ikke? Fordi det her gentager sig jo, folk. Jeg har svært ved at tro, at folk er decideret dumme. Man kan sige, at det der med, at det gentager sig, gør jo, at man burde være opmærksom på det, men så er vi tilbage i den her The Same as Different On, som hersker i mange tilfælde. Og de ting, der slår økonomien ned, er ting, som måske de færreste havde forudset. Her er krisen, nordiske bankkrise og den forløbet i Danmark, et meget godt eksempel, ikke? At da man indførte kartoffelkur og ændringer af fradragsretten for renter og alle de andre ting, man indførte i anden halvdel af 80'erne, mixlån, som var lån, hvor man skulle betale mere i afdrag, der var der ingen, der havde forestillet sig, at man ville lande med den højeste arbejdsløshed i efterkrigstiden i starten af 90'erne. Så havde man jo ikke gjort det og doseret det på den måde. Så derfor troen på, at man kan forudse de der ting, hvornår det sker. Altså man kan nok forudse, at det sker, men præcis hvornår det sker, den er jeg ikke så stærk en tilhænger af. Ikke? Og det gør også, at jeg synes, at de vigtigste tiltag er at sørge for, at den finansielle sektor er robust, så den kan tåle nogle af de slag, der vi ved indimellem rammer dem. Vi ved ikke, hvornår det rammer dem, men de rammer det indimellem.
Ja, og så i de tidlige bankkriser, så er der noget boom-bust for enkelte banker, små banker, nogle af dem i hvert fald, som får nogle stød, men det rammer vel ikke nødvendigvis hele samfundet, går ud fra?
Jo, det er typisk noget, okay, som i varierende omfang rammer hele samfundet. Når økonomien går godt, så kræver det noget at sende en bank i fallit.
Ja.
Der er også en tilbøjelighed til, at noget af den svindel og noget af de dispositioner, som sidenhen viser sig at være ufornuftige, at dem har man tilbøjelighed til at tage i gode tider, hvor man tror, at alt vokser ind i himlen.
Ja.
Og at det er anderledes dengang.
Og hvornår siger du så, at vi begynder at få noget, der minder om sådan rigtig regulering?
Det starter med realkredit og sparekasser. Og så i starten af det 20. århundrede, der kommer der også for banker, og vi får et banktilsyn, hvor den første direktør klarer det rigtig godt i den periode, hvor Nationalbanken ser rigtig skidt ud, og han ender så med at blive Nationalbankdirektør. Den anden er direktør for Finanstilsynet. Han bliver sendt ud i mørket af en venstreminister, fordi han går for hårdt til Andelsbanken. Det var P.H. Hansen engang sagt, at det fik både Christmas Møller og Stavning til at sige, at jobbet som bankinspektør var et eller andets farligste job. Og det må man jo se også, hvis man kigger på tiden fra Eigil Mølgaard frem, ikke? Så har det heller ikke været ufarligt. Eigil Mølgaard blev afskedet. Henrik Bjerre faldt nærmest død om, da han skulle løbe DHL-løb, ikke? Og så kom Ragnhed på den bagefter, og min forgænger Ulrik Nødegård var også i krise i forbindelse med en rigsrevisionsrapport om Amagerbanken. Så der er forventninger, der er meget høje forventninger til, hvad man kan, og de forventninger bliver ikke altid indfriet på trods af gode mennesker.
Mm. Men efter der begynder at komme noget regulering, så har vi jo stadig kriser. Ja. Altså det stopper jo ikke derfra. Så begynder kriserne at se anderledes ud, efter der kommer noget af, hvad hedder det, regulering? Eller
der er jo faktisk en periode fra omkring slutningen af 30'erne, og så frem til omkring 80, hvor at der er meget få finanskriser, eller hvor meget få tilløb, der er faktisk ikke finanskriser, og på trods af 2. verdenskrig og hvad alt med det indebærer. Det skyldes også, at Nationalbanken i forbindelse med 2. verdenskrig umiddelbart efter førte en mere fornuftig politik, man gjorde i forbindelse med 1. verdenskrig. Man sørgede for at dæmme penge af udbuddet ind, og man fik ikke de samme deflationære tendenser, som man fik umiddelbart efter 1. verdenskrig. Og så var sektoren generelt meget reguleret på det tidspunkt. Det der så også sker, det er vel, at især i forbindelse med indførsel af Baselkravene, så sinkes kapitalkravene i Danmark, og systemet bliver mindre robust som konsekvens heraf, og så får vi kriserne igen fra anden halvdel, eller starten af 90'erne og frem efter for alvor, ikke?
Og hvor på det her tidspunkt begynder de her banker at have sådan mere systemisk karakter? Altså, fordi jeg tænker jo altid på Matador, ikke? Ja. Altså, hvad hedder det, og bankerne i den serie, ikke? Altså små lokale banker.
Ja.
Ja, og så er der nogle af dem, der bliver, så æder de hinanden, så bliver de større og større, så de pludselig bliver meget bange for, at der er nogle banker, der kan gå ned. Altså, hvornår sker det i den her
tid? Jamen, du kan sige, at altså nogle af de største banker opstår jo i anden halvdel af det 19. århundrede med Privatbanken, med Danske Bank. Og der er en Danske Bank går jo også ned lige efter 1. verdenskrig. Privatbanken er som sagt mindst 9 liv og gik ned, også i løbet af 20'erne og var tæt på at gå ned før. Og tilsvarende var der en række andre relativt store banker, der havde problemer. Men jeg tror, man skal huske, at når man kigger på bankkriser, så selv små banker kan skabe store problemer i et lokalt samfund. De skaber store problemer, fordi at de genererer meget krediten i et lokalt samfund, og når krediten stopper med at flyde, så får man en kreditklemme, og det er ikke nemt at flytte engagementer fra en falderet bank over en anden bank. Så det lokale erhvervsliv lider altså også ganske voldsomt.
Mm, det er klart. Og altså det, jeg ikke kan lade være med at få hovedet væk fra, nu har vi talt, this time is different or not different og så videre, ikke? Det er, altså det virker jo som om, det stadig er boom-bust-cykler, der det driver risikoen for
det, men det gør det jo, altså det gør det jo, det finansielle system. Ja. Altså, de kommer med mellemrum, ikke? Og det er jo en del også af økonomien, at den kører op, og den kører ned, ikke? Og nogle gange er det drevet af det finansielle system selv, andre gange kommer det udefra i form af landbrugspriser, der kører op og ned. Landbrugspriserne var jo for eksempel meget afhængige af krige, af Napoleonskrigen, af Første Verdenskrig, men de var også afhængige af åbningen op af USA, jernbanerne i USA, Argentina og mange andre ting, ikke? Så de bliver påvirket også udefra, ikke? Og så indimellem er det sådan, at som det var i 1907 og som det var i forbindelse med finanskrisen, at tingene kommer fra det finansielle system udefra, ikke? Men økonomien er jo berømt for at køre i cykluser, ikke? Altså det har vi mange forklaringer på, ikke, i form af økonomiske relationer med investeringer og lagerinvesteringer og støde udefra og alt den slags. Så det er ikke så overraskende, sådan set, at det er det, som er den fundamentale drivkraft i også det finansielle system.
Ja, og altid har været det, ikke? men altså, så er det interessante spørgsmål, er jo så, altså, hvad kan man gøre noget ved de her cykler? Altså sådan definitivt, eller vil det altid være, vi bliver klogere næste gang?
Det troede man jo i et vist omfang op til finanskrisen, ikke? Der var jo mange, der troede, at nu havde vi styr på det skidt, ikke? Altså at vi kunne føre en fornuftig økonomisk politik, så vi undgik det, ikke? Det viste sig jo så, at optimismen var større end realiteterne var, at vi var heldige i en periode mellem gående tilbage for verden, vel i særdeleshed til slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, og så til finanskrisen, og for andre lande lidt kortere perioder, at vi ikke var blevet ramt af de samme stød, og der ikke havde været de samme udfordringer i relation til den økonomiske politik. Så kan man sige, at vi undgik jo i forbindelse med finanskrisen en gentagelse af den store depression som i 30'erne. Det gjorde vi jo i høj grad, fordi at vi var blevet dygtigere til at føre økonomisk politik, og fordi økonomierne måske strukturelt var sammensat anderledes. Mere serviceerhverv og færre cykliske erhverv. Men der blev ført en voldsom ekspansiv politik efter finanskrisen, især i USA, ikke? Og det blev der også gjort i forbindelse med covid-tilbageslaget. Og det har jo så indbåret, at cyklisk er vi kommet nemmere igennem det, end i forbindelse med den store depression. På den anden side har det indbåret jo også efter covid, at vi fik en voldsom inflation. Så det med at kalibrere det præcist, er stadigvæk en udfordring.
Ja, fordi det er jo ikke så længe siden, der var banker, der gik ned. Vi kender, hvornår talte vi om Credit Suisse?
I marts 2023.
Ja, præcis. Det er jo lidt over et år siden, ja. Ikke? Altså, og der var også et par amerikanske banker.
Ja, Silicon Valley, blandt andet.
Præcis, som gik ned. Så var det jo nogle nye årsager, ja. Dit og dat, ikke? Men det er jo faktisk ikke særlig længe siden. Så altså, hvis du ser på nogle af de her ting i dag, hvor vi står henne, altså Hvad ser så skrøbeligt ud, eller kan man sige?
Umiddelbart står vi jo fornuftigt, og i særdeleshed fornuftigt i Danmark. Jeg tror, en af de ting, der gjorde, at vi kørte godt igennem covid-tilbageslaget sammenlignet med så mange andre lande, var, at for første gang i mere end 50 år havde vi stærke statsfinanser, stærk betalingsbalance, stærk økonomi generelt, og vi havde et stærkt finansielt system. Den konstellation havde vi ikke prøvet før, i hvert fald ikke de sidste 50 år, og det gjorde, at vi kom rigtig godt igennem. Det er ikke alle lande, der er kommet lige så godt igennem. generelt er det finansielle system stærkere, fordi man strammede ganske voldsomt op i slutningen af, eller efter finanskrisen. Men hvis vi kigger på statsgældssituationen i mange lande, så er den jo ganske bekymrende, og det bliver ved med at vokse af gælden i en række lande. Og man har stadigvæk ikke fået løst i Europa, i de fleste lande, det problem, at der er en tæt sammenhæng mellem bankers helbred og staters helbred. Når staterne har det dårligt, har bankerne det dårligt, og når bankerne får det dårligt, så har man ikke været i stand til at lukke dem ned, uden at tilføre midler fra den offentlige sektor. Så det der fundamentale problem, det er uløst. Og det kommer til at koste på et eller andet tidspunkt. Og så som jeg siger, ligesom at jeg var skeptisk over for de flestes evne til at forudse kriserne historisk, så er jeg også skeptisk over for mine egne evner til at forudse dem, når vi kigger fremad. Men jeg tror i Europa, at det der fundamentale problem med kombination af statsgæld, uholdbar statsgæld, og i nogle lande, og at vi ikke har fået løst det problem, at vi kan lukke banker uden statslig støtte. Vi har godt nok et regime for det i form af det, der hedder BRD, som er europæisk lovgivning, men i praksis er det ikke blevet benyttet i ret mange lande. Så vi har stadigvæk den der meget uheldige sammenkobling, som er farlig. Så må man også konstatere, at uden for bankerne er kapitalmarkederne vokset ganske voldsomt. Og hvad der kan ske på dem i form af risici, er også svært at forudsige. Og endelig så har vi en betydelig cyberrisiko i det finansielle system, som bliver mere og mere digitaliseret, og det kunne også skabe nogle store problemer.
Ja, så jeg synes her det første, du sagde, er interessant, ikke? Fordi det her med statsgæld, og hvordan det påvirker banken, for det er jo selvfølgelig klart, hvis økonomien kommer i problemer, som jeg hørte dig sige, på grund af statsgæld, så påvirker det også bankerne. Ja. Men sådan, i sig selv kan i særligt store banker, for eksempel i USA, de har jo en betydelig statsgæld, komme med problemer på grund af det faktum, at der er en høj gæld i staten.
Jamen, det var jo i vis omfang det, der skete i marts 2023. Der var så nogle specielle mekanismer. Det skete historisk i Italien også, ikke? Altså, hvis du har store investeringer på bankernes balance i statsobligationer, og de statsobligationer falder i pris, enten på grund af rentestigninger generelt, eller på grund af usikkerhed om statsfinanserne, så får du tab på bankernes aktivside, ikke? Og det spiller sig ind på folks tiltro til bankerne, og det der skete i Silicon Valley Bank, den amerikanske bank, der gik ned i marts 2023, det var jo, der var rigtig mange af indskuddene, som var ugaranteret, og derfor havde en interesse i at komme ud hurtigt, ikke? Og det tog jo livet af banken, hvis den skulle realisere sine aktiver, så var de meget mindre værd, end de var bogført til.
Ja, helt klart, helt klart. Hvis du sådan skal flage den sådan største læring, du har haft igennem det her trebindsværk, hvad skal det så være til allersidst?
Jamen, det er vel tilbage til det her med, at banker er et spejl af realøkonomien, men at du ovenpå kan lægge, hvordan de drives herunder, både inden for loven, men uforsigtigt, og så uden for loven og kriminelt.
Tak for det, Jesper. Er der noget sidste, du vil tilføje?
Nej, jeg kan tilføje, hvis man interesserer sig for finansiel historie og finansielle anekdoter, så er der masser at læse derude, inklusive Finds værk, inklusive Per H. Hansens doktordissertat og andre.
Fantastisk. Tak fordi du var med.
Selv tak. Det var fornøjelse.
Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Tomofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.